Pušači su malo i egoistični, ono, hoće svega, puno, uvijek. Čak i najveći problem kad dođe u goste, pa im dozvoliš jednu ili dvije, a on popuči pet. Mislim, nemaju osjećaja tog da negdje treba, što kažu, kad se sam na meraji puši jednu za drugom. Ali ako se nekom okruženju, onda što kažu, treba malo i vod računa i o drugome, ne samo u sebi, svom kušću.
Kaže gospođa koju sam zatekla ispod haube u jednom od sarajevskih frizerskih salona. I realno, vjerovatno nema ni jedna osoba na svijetu koja nije svjesna toga da pušenje ugrožava zdravlje, te da je nepušač pasivni pušač ukoliko se nalazi u dimom zagađenom prostoru. Osim toga, kogod izađe iz zadimljenog, kada dođe kući, osjeti neugodan miris na svojoj garderobi. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a ovaj ZIP je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana. Višestruko problematična tema koja je utkana u socijalni, zdravstveni i ekonomski sistem, pa i kult kroz istoriju umjetnosti, filma, književnosti, muzike i tako dalje, i zagnjurila sam ispod površine. Za malo se ne udavih, jer pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Tako trojezično, dva puta latinicom i jednom ćirilicom, isto piše pušačima konstitutivnih naroda na kutiji cigara u Bosni i Hercegovini. To niko ne čita.
Rečenica koja glasi, ja čitam, to je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante, i ovo se na bosanskom jeziku kaže, ja čitam.
Možda bi ipak efektnije bilo, onako kako se to radi u nekim drugim zemljama, staviti neku zastrašujuću fotku iz medicinskog leksikona koja prikazuje kako izgleda organ uništen cigarama. Bila je to horor scena za potrebe zastrašivanja pušača. Pa onda nadalje, na isti način, kako to cijene prehrambenih proizvoda skoro poprate evropske, trebalo bi prilagoditi cijene cigara evropskim cijenama. Bilo bi također dobro da vlasti prestanu da dižu nacionalne i druge tenzije, a da počnu da dižu standard BH građana i time ih približe standardu i nivou svijesti građana Evropske unije. Vjerovatno bi onda bilo i manje pušača i više zadovoljnih ljudi. E, odoh ja sad do grada da provjerim kakva je situacija. Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje, ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigar?
Ma ne bi.
Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Ko je pušač, ne bi pomoglo.
Oni nisu svjesni što radi, osoba nije vidi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Pa da li mislite da bi se smanjili?
Mislim da bi se smanjili. Bar kod ovih što eksperimentišu, on bi možda odustao. Znači, vrijedi radi omladine.
Jeste, ili posebno postoriju napravi, pa izlazi, ali nije to, u skafu izađe.
E pa zato ja pitam,
nije to,
ono, da.
Nije to.
I onda idem dalje, jedan sto, niko ne puši. Drugi sto, niko ne puši. Treći, četvrti, peti, nema cigare na stolu. Da vidimo u sljedećoj bašti. Ista stvar, vrlo zanimljiva. Ima jedan hic. Dobro. Borba protiv pušenja decenijama postoji. Dokazi koliko je štetno po zdravlje su neupitni. Kult cigare postoji više od 100 godina. Razlozi za pušenje kroz istoriju su različiti, ali sve u svemu. Može se reći da pušenje više odavno nije in, nije kult, i oni koji puše uglavnom to mogu da rade još u svojoj kući i na otvorenom. Nigdje nisu dobro došli, pa samim tim, s društvenog aspekta gledano, logično i prestati s pušenjem. Sa zdravstvenog aspekta pogotovo. Uglavnom u BiH to još uvijek nije tako, a moglo bi biti uskoro. Možda bi to bila dobra prilika da se stvori ambijent da pušači ostave cigare, a opet ima i onih kojima je to užitak i ne žele. Mnogi ugostitelji misle kako bi zabranom pušenja u zatvorenom opao promet. Ne znam, evo me sad u Rajvosa kod Keke da vidim kako bi se on organizovao u svom kafiću ako se to desi. E, super, tu je i glumac Mirza Tanović, pa da vidimo. Kako bi organizovao...
Nek' stanu
Kako bi, dakle, organizovao kafić? da se potpuno zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima.
A ne bi kao, kako bi ga organizovali? Niže razine.
Pa ovo neke grijalice, one plinske.
Pa ne pa da mi na pamet. Ubašimo nargile, to je onaj sada ima.
Hoće li to natirati? Iće zabrani. Pa ništa. Hoće li to natirati ljude da prestano pušiti?
Pa samo nam je što ostalo, šta ćemo više da? Šta ćemo više, samo nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
A prestanak?
Prestanak ništa, ništa. A neš, nema nikakvog efekta.
Hoće li pušači dolaziti?
Pa naravno još dolaziti, šta će pa šta će. Pa to je.
To je. Mislim, to. Nema primjera da je neko propao zbog toga.
Nema šanse. Ma. Idemo dalje.
Manje nego šta. To je.
Mirza, ma niče vezi. Evo Mirza, ba.
Apropo ambijenta, da li bi pomoglo ako ćemo koristiti ona iskustva koja imamo ovi mi koji smo imali priliku da budemo malo ponekad po inostranstvu. Mislim da oni to su već plasirali na najbolji mogući način. Segregacija, ona neka sve kabine. Pa mislim, da je stravično, meni je to djelovalo stravično jer ja pripadam na old school varijant. Ali srećom, po mene da sam ja lično znači uspio da prestanem na vrijeme, da kažem. Uz utjecaj određenih porodičnih situacija gdje sam cigarete kombinovao sa tekućinama i onda dolazi u razna stanja, neprirodna. Ne stvarno, ne znam. Teško je ovdje, poznavajući naš mentalitet, ja ne vidim načina kako će ljudi, poznavajući duh našeg naroda, teško će to proći. Mislim, onaj rez. Tako da pretpostavljam da će se naći kao i uvijek.
Mislim, pušač je pušač, vjerovatno. Da, mislim, da. U Njemačkoj, u Americi, yes, u Sarajevo, ja mislim, ne znam sa koliko imao to veze s mentalitetom. Otpora prema promjenama.
Ima, ja mislim da ima. Evo, ja iskreno mislim da ima po sebi. Da, mentalitet otpora, odlično. Tako da, u ovom stalom ta neki uslovni rečeno mediteranski džir životni. Ne možeš ti to rezom.
Dobro, mislim, donesu zakon i što onda?
Pa.
Ne znam, federacije, pa onda
ne govorim. Ja mogu samo od očaja da se smijem. Onda ovi donesu pa pređu granicu pa da pušu. Pa ja mislim da će i toga biti. Kako smo mi ovdje. Da. Biće sigurno to. Da će ovi imati sigurno svoju varijantu tog zakona. Pošto je ovdje sve onako kao Monty Pythonovska varijanta, pa i tu će biti.
Zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima postoje svuda na svijetu, pa tako i oba BH entiteta, ali odnedavno je u Federaciji BiH u proceduri novi nacrt tog zakona, zapravo malo nadopunjen onaj iz 2017. koji je valjda do sada stajao po ladicama, a sad ih je stala trka. Biće da je to jedan od rijetkih zahtjeva Europske unije oko kojeg mogu da se usaglase, pa daj šta daš. I dobro, ako će se nastaviti sa ostalima tako hitro i sa ushićenjem, odlično, samo naprijed. Uglavnom, taj zakon rigorozniji od aktuelnog, naročito u onom dijelu koji se odnosi na ugostiteljske objekte. Prema tome, nema pušenja nikako. Taj zakon je prošao u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a da bi bio usvojen treba da prođe i drugi dom, dom naroda. Ima i onih koji promišljaju licemjerju vlasti koja kao brine o zdravlju građana, a među njima je ekonomistica i respektabilna analitičarka ekonomsko-društveno-političke zbilje u BiH Svetlana Cenić. Ona je na svom Facebook profilu napisala da i vrapci na grani znaju da je pušenje štetno, ali šta je sa zagađenim vazduhom, ugljem, termoelektranama, gdje su vakcine, kako idu zakone o sprečavanju korupcije itd. Pa sam porazgovarala malo s njom zašto je tako komentarisala i šta je njena poruka.
Pa jednostavno zbog toga što je to bilo sa toliko patetike da je zdravlje na prvom mjestu stanovnika i tako dalje, mi svi znamo da je pušenje štetno. Ja ne znam da li postoji malo dete koje to ne zna, jer naravno kogod vaspitava svoju djecu kaže da je pušenje štetno. Ali sa toliko patetike davati takve izjave u uslovima kad nema vakcina, ljudi padaju mrtvi od COVID-a. A druga stvar je što je objavljena i zvanična analiza u kojoj se kaže da ono zagađenje u kojem mi živimo, znači od oktobra do aprila, da su dva glavna uzroka, to su ložište na ugalj i to su izduvni gasovi. Što se tiče izduvnih gasova, postoji obaveza merenja izduvnih gasova, međutim to niko ne radi. Ložišta na ugalj niko ni ne pominje, svi okreću glavu na drugu stranu, jer naravno kad je ono najteži period, svoju djecu u kola, imaju vikendice, ima ako ješta, pa se ide na Trbević, pa na Jagorinu, ko to ne može sebi da priušti, taj inače hoda kod dimljena šunka. a moraju da prošetaju decu da ih izvedu vani, ta deca utišu te nekontrolisane izduvne gasove, znači potpuno se kvalitet goriva ne kontroliše, ko loži od čizama do uglja. Zašto tad nisu zabrinuti, zašto nema te patetike naše stanovništvo? I ne znam da su se digli ti neki, da je to bilo velika buka oko toga koliko je ljudi umrlo samo zato što nije moglo biti vakcinisano, jer vakcine niko nije nabavio, pa smo na kraju imali izjavu premijera koji kaže mi nismo hteli da budemo pokusni kunići kao u Izraelu i Srbiji.
Mi u tom globalnom svijetu na određen način nismo, da kažem, potrčali prvi i bili neki pokusni kunići, neke su države to prihvatile, Mađarska, Srbija, Izrael.
A mi smo pokusni kunići svih mogućih rješenja gdje niko ne izračuna šta, kuda, kako, zbog čega, šta može, šta ne može, gdje nam je turistička sezona i tako dalje. Zbog toga sam reagovala, jer kažem, stvarno nema smisla.
Na koji način bi po vama trebalo regulisati zabranu pušenja na javnim mjestima, koja sada federalnim zakonom predviđa potpunu zabranu ugostiteljskim objektima?
Hajde da razdvojimo, odnosno da napravimo jedan prelazni period u kome će se doneti i odgovarajuća akta koja kažu onaj ko hoće da drži restoran i kafić gdje će biti i pušačka zona mora da ispunjava uslove 1, 2, 3, 4, 5, 6, jer ono što je bilo priča Evropska unija, pa mi znate i u Njemačkoj imate delove gdje postoje naravno lokali u kojima je dozvoljeno pušenje, u Velikoj Britaniji također, ali oni ispunjavaju rigorozne uslove. I na kraju da naučimo lekciju i susjedstva. Hrvatska je tako strog zakon uvela, nije prošlo kratko vrijeme, ublažavali su, jer je to bio efekat katastrofa, zemlja koja živi od turizma. Naravno da treba nepušače zaštititi sve snage i raditi na prevenciji, na tome da se edukuju svi koliko je pušenje štetno. Samo nažalost to ne radi vlast i ne radi od onih akciza i markica koje udara, nego nećete verovati, čak neki distributeri duvanski, duvanska industrija uloži kao eto društveno odgovorno, pa ulože u te neke kampanje prevencije.
Veliki broj zemalja je zabranio pušenje u ugostiteljskim objektima i da li je ugostiteljstvo propalo ili se naprosto smanjio broj pušača?
Nije se smanjio broj pušača, to je vrlo minorno u odnosu na sve ovo, se smanjio broj pušača. Interesante su studije koji su radili u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate koliko rigorozno je u Sjedinjenim Američkim Državama, pa su onda vidjeli da duvanska industrija što se tiče prodaje nije ni propala, a Boga mi ni smanjila nešto posebno prihode. Tako da nije to baš tako. Vi ćete vidjeti svugde kad putujete zapadom, nećete vidjeti to u Norveškoj, na primjer, jer tu neće niko čak ni stati na ugao da puši, nego ako to radi, radit će ili u svojoj kući ili negde tako. I druga stvar što je prosvećenost, osveštenost ili kako god hoćete, stresna situacija u kojoj žive Norvežani i mi, tu dva različita potpuno svijeta, uopšte neuporediva, ali u ostalim zemljama i to kako ćete vidjeti, otkud opušci, mislim, koje kuda onda ako već niko ne puši. Ne zalažem se ja za pušenje, to vam posla, ja to uporno objašnjavam, ali dajte ljudi malo mere, ne možete iz jedne krajnosti u drugu.
A ugostitelj Dževad Topić vrlo je zabrinut koliko bi se dogodilo da u ugostiteljskim objektima bude potpuno zabranjeno pušenje.
Pa ko će doći sada da onaj dođe u restoran, da jede, pije i da ne zapali? Mislim, to su navike ljudi. Dođu ljudi da ti potreše pare i onda ti sad i zovneš policiju zato što puši.
S druge strane, Jasmina Čekić iz udruženja Proji, koje je u okviru inicijative Smeta mi, vodi kampanju kojom ukazuju da bi zabrana smanjila i troškove liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem, smatra da niko neće propasti zbog zabrane pušenja.
Vlada nekako novim prostorima i na Balkanu, taj neki mit da će ugostitelji propasti, ali ako za svoj zakon, to nije tačno, dokaz su i druge zemlje u regionu koje nisu propale. ni u svijetu, ni nigdje drugo.
A u nastavku samo kratko da čujemo kako zabrana pušenja utiče na ekonomiju i zdravstvo. O tome je prije nekoliko godina za Radio Slobodna Europa govorio američki profesor ekonomije Frank Chaloupka, koji je to godinama istraživao i rekao je da je zabrana pušenja, osim koristi za javno zdravstvo, ima koristi i u ekonomskom smislu. Upotreba duhana stvara ogromne troškove širom svijeta, kako za zdravstvene sisteme, tako i za izgubljenu produktivnost. A na globalnom nivou ti troškovi iznose oko 1,4 trilijona američkih dolara.
So the positive effects, there's I think basically three.
A što se tiče pozitivnih ekonomskih efekata, ja bih rekao da su tri glavna, jer zabrane pušenja uglavnom dovedu uvijek do toga da se smanje prvo troškovi za poslovne subjekte, da se smanje njihovi, na primjer, troškovi čišćenja, troškovi osiguranja, zbog toga što se, na primjer, više u njihovim prostorima više ne puši, normalno da je rizik od požara manji i s time se i smanjuju troškovi osiguranja. Drugi efekat je zdravija radna snaga, jer normalno ljudi u stvari su produktivni kao posljedica zabrane pušenja, manje je onih oboljenja, manje oboljeva od bolesti koje su povezane sa pušenjem, ne umiru preuranjeno. I treći je općenito povećanje u poslovnoj aktivnosti, jer sada će i nepušači početi odlaze na ona mjesta gdje se zabrani pušenje i da uživaju u njima. Pušač će se prilagoditi tome, tako da znači općenito poslovanje raste i zaista su pozitivni efekti na poslovanje općenito.
So you get these three effects and overall it's going to be very good for business.
Sad ćemo po primjeri Sjeverne Makedonije, koja je bila među prvim zemljama regije sa baš rigoroznim zakonom o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, i moj kolega iz Skopskog biroa Radija Slobodna Evropa, Blagojče Kuzmanovski, objasnit će nam šta se s tim zakonom i njegovom primjenom desilo u ovih 11 godina otkako je zakon uveden.
Pa koliko i da je izgledalo na početku teško prihvatljivo, ipak sa ove distance od 11 godina čini mi se da su ljudi već se navikli na sve to, da su prihvatili to kao neku višu silu i poštuju koliko toliko.
Drakonske su kazne bile na početku?
Drakonske kazne su još uvek, ali na početku su se one baš striktno poštovale i inspekcije su non stop obilazile ove ugostiteljske objekte najviše, pa znali su da dođu onako nenajavljeno i u svim ovim javnim institucijama, ustanovama, u privatnim firmama. Kazne su od 2000 do 4500 evra za firmu, a između 150 i 300 evra za čovjeka koji je zateknut kako puši u zabranjenoj prostoriji.
Dobro, pošto bi svaki ovakav zakon trebao da ima efekte na javno zdravstvo, što znači smanjenje broja pušača, ima li podataka o tome da li se smanjio broj pušača od tada do danas?
Ima podataka i oni pokazuju da nema efekta, ako gledamo sa tog zdravstvenog aspekta. Bilo je nekih istraživanja u Institutu za javno zdravlje i podaci kažu da ako je u 2002. godini procenat pušača u Makedoniji bio oko 42%, 15 godina kasnije, znači 2017. je pravljeno to istraživanje, taj procenat se popeo na 46%. E sad, zašto su te brojke veće umjesto da se smanje, nema obrazloženja, samo čisto ono činjenice i podaci goli. E sad, ostaje i onaj podatak da u Makedoniji u stvari veliki deo stanovništva živi od gajivanja duvana. Ima podataka da oko 155.000 članova ljudi žive od uzgajivanja duvana, što je veliki procenat u zemlji od 2 milijuna ljudi.
Možda bi to moglo sad, da znači da se gleda kroz prste?
Pa najverovatnije, i na početku 2010. ugostitelji su imali velike zamjerke na to da se zakon poštuje selektivno. Znači, neki lokali su, gazde lokala su bili bliski vlastima, bliski inspekcijskim službama, pa kod njih je onako prečutno dozvoljeno pušenje i oni su se bunili, ali sve je ostalo na tome. U principu to je 2018. godine kada je promenjena vlast, ova nova vlast na čelu sa socijaldemokratima, bili su nešto liberalniji, pa su odmah nakon preuzimanja vlasti malo olakšali te zabrane, pa su dozvolili da se puši u onim baštama što su ograđeni najlonima i staklima, i od tada skoro i da se niko više i ne buni. Ono, i pušači su se navikli, nepušačima je okej. Okay. Čovjek se sve navikne, pa za nekoliko godina i to više nije bilo tema.
Da li je zbog tog zakona bilo slučajeva zatvaranja ugostiteljskih objekata, odnosno da ugostiteljski objekat propadne? Jer kao ne dolaze pušači.
Pa mislim da nije, koliko ja znam. Na početku je bilo velikih strahovanja od strane ovih gazde lokala ugostiteljskih. Ko će meni dolaziti, kaže, naročito kada je zima. Ipak posle onog početnog šoka i ljudi koji puše su se navikli, već ono, malo sede u kafiću pa malo izađu na ulici i tako. Nekada je više ljudi bilo na ulici nego u kafićima.
Da, da, a poenta bi bila, jel, da se smanji broj pušača, da pušači ostane cigare.
Da, evo, sa tog aspekta nema efekta. A sa druge strane, država daje velike pare za subvencije onima koji uzgajaju duvan.
Da, dobro, poenta je u tome, naravno da se i zaštite nepušači od pušača, jel, ovaj.
Da, apsolutno.
I na kraju, kako smo uopšte došli do kulta cigare? Pao mi je na pamet kult cigare u umjetnosti. U filmu dugo vremena nije se mogao pogledati film bez zadimljenog ekrana. A onda je negdje s 21. vijekom, možda i ranije krajem 20. cigara prognana s filma. Pa sam pozvala režisera, scenaristu i profesora istorije filma na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti Faruka Lončarevića kako bismo saznali više o tome. Kult cigarete, umjetnost, književnost, film, muzika, jel, dugo je to trajalo. Da li je to bilo nešto kao simbol slobode ili i neki drugi umjetnički izražaj i može li se objasniti zašto?
Pa mislim da ako posmatramo istorijski, naravno, to jeste nekako taj običaj do 20. godina 19. vijeka, uglavnom se smatralo nešto što je bio neka muška privilegovana pozicija, ali se suštinski smatralo porokom. I naravno muškarci su normalno konzumirali to, ne u tolikoj mjeri kao danas na kraju krajeva, posebno ne kao prije 40 godina, ali razne su bile forme konzumacije duhana. Međutim, negdje 20. godina, jel, ta poznata priča o Edvardu Bernaysu i njegovom spajanju sufražetskog pokreta sa reklamom za cigare. On je radio naravno za firmu koja to prodaje, jel, otac javnog mnijenja, public relationsa i propagande, inače nečak Sigmunda Freuda. Njemu je bilo jasno da se proizvodi trebaju prodavati na podsvjesnom nivou, a ne na svjesnom nivou, gdje se zapravo kanalizuje energije prirodnih potreba u vještačke potrebe. I onda su naravno žene, a on je to organizovao, taj pseudo-feministički skup, a zapravo propagandni potez, a to vidimo i da je danas standardna praksa, gdje se zapravo one zapale cigare i kao torches of freedom, i taj jedan običaj koji je do tada kod žena bio vezan samo za prostitutke, zapravo samo su prostitutke pušile i smatralo se nedostatkom odgoja i dobrog ukusa da se puši, su počele da nose te cigare i to je bio znak da žele da budu slobodne. I onda se interesantno to prelilo na bilo koju društvenu grupu koja se smatrala drugačijom, posebno slobodnom. To uključuje pisce, to uključuje umjetnike koji su uvijek kao mogli raditi ono što drugi nisu, i to pogotovo naravno uključuje činjenicu da je duhan postao masovni proizvod, jel? Znači da su cigare zapravo postale široko dostupne, onda imate, ali to pogotovo 60. recimo 50. i 60. godina, to je bilo dosta karakteristično, posebno u Evropi, ali i svuda u svijetu.
Ali unazad par decenija je antipušačka kampanja postala toliko jaka da su primjetno je cigarete prognane s filma. Sad, je li to bila cenzura ili autocenzura, oduzimanje autorskih sloboda ili jedna sasvim logična i opravdana stvar?
Pa to vam je, znate, kad vam neko jako dobro proda nešto, onda je jako teško znati kad je sve to počelo, od prilike. Znači, na kraju krajeva, kada je simbol slobode, je počelo biti pušenje. To je jednostavno nešto što je jako dobro plasiran proizvod, zasnovan na podsvjesnom usađivanju određenih stvari, posebno kroz reklame 40. i 50. godina, i onda zapravo, kad smo saznali da pušenje nije tako zdravo kako se mislio, iako su ga ranije propagirali kao pravo zdravo, pa ono bilo jedan od 10 doktora preporučuje Camel, međutim onda kad se ispostavilo da to baš nije najzdravije, onda je, zahvaljujući nečemu što se zove javno zdravstvo, što je, kako možemo vidjeti po ovim pandemijskim uslovima, još jedan način kontrole stanovništva, da ima nikakve veze sa zdravljem, ali recimo u Evropi koja ima javno zdravstvo, znači koje se plaća od poreza, onda zapravo zaštita na zdravlja, a posebno zaštita na radu, recimo u restoranima, u kafanama, i to vi štitite konobare, jel, od izlaganja kontinuiranog timu, da zapravo je to onda bila mogućnost da se to marginalizira, da se povećavaju porezi, da cigarete postanu užasno skupe i na kraju da se izbace iz medija. I sada je to je zapravo bila jedna kampanja u kojoj se u Sjedinjenim Američkim Državama desilo to da su ti cenzorski bordovi koji daju rejtinge određenim filmovima, oni ih ne nazivaju cenzorskim bordovima, ali jesu cenzorski, oni su zapravo počeli davati R rating, znači restricted rating, svim filmovima u kojima se puši. I onda zapravo ste dobili to da ako ne želite da, mislim, svakom ispod 13 godina bude zabranjeno da uđe u kino, onda ste morali da uklonite cigarete. Pošto je to gro publike, porodična publika i sve ostalo, onda su cigarete postepeno izbačene, plus što su postale simbol negativnosti. Znači, negativci su pušile. I to je kao, kako znate da je neko negativan, on puši. Međutim, onda se desilo obrat, posebno sa još nekim filmovima i serijama, recimo reklama, odnosno taj trailer za House of Cards prikazuje Robin Wright Penn, jel, u ulozi predsjednice sada Sjedinjenih Američkih Država, kako samo puši i kao kuje nekakve planove. Cigareta u tom trenutku postaje kao izvor, simbol moći neke vrste. Ako da tu imate dosta, jel, manipulacije i samim time unutar konteksta filmova pogotovo je manipulacija cigaretama, ko puši, ko ne puši, gdje i staviti ostala tu, i s njom se dosta manipulira, i čak kad se hoće da nečemu malo ona edgy, malo da bude gritty film, onda se pojavljuju.
I ima li istine u tome da se cigarete pa i pušenje marihuane sada vraća na film?
Pa vraća se na različite načine, marihuana pogotovo. Marihuana je sad postala mainstream. To jeste zato što je legalizirana u jako puno zemalja, i sad zapravo marihuana je postala normalna, duhan nije. Marihuana je normalna, i ne samo da je lijek, ne samo medicinska marihuana, nego i ova ulja i sve ostalo. I tako da zapravo ta čitav serijal stonerskih komedija, na primjer, i to ne samo da koriste marihuanu, nego i uzdižu u onaj kao nekakvu magični lijek. Tako da kad mogu dati to, jasno nam je da dok god ljudi budu pušali, jel, umjetnost je uvijek refleks onoga što je stvarno. Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerojatno postati nešto drugo što će postati simbol, zavisno od toga što nam prodaju, jel? Pa jest, pa to je, mislim da je pitanje uvijek samo proizvod i uvijek samo plasman, a onda, jel, on je bio 20. i 30. proizvod, onda kad su svi počeli pušiti 40. godina, posebno film noir, gdje su te vrlo perfidne i jake žene koje su bile dominantne u film noiru, one su uvijek pušile. To je, mislim, jednostavno, to je zaista istina onda, jer jako puno ljudi je počelo da puši, i onda normalno umjetno se reflektira na to, i obično se veže, i to je, mislim, i kako cigarete djeluju, odnosno njihov taj opijatski aspekt jeste takav, on smiruje, smanjuje oralnu fiksaciju i sve ostalo, tako da nije čudno da intelektualci, ljudi koji se bave intelektualnim radom, imaju neku vrstu dopinga, hajmo ga tako.
Da, i vezuje se na neki način ili za nekakav dio kreativni rituala, ili kao nekakav stvaralački proces.
Da, pa to sigurno.
A samo kad se sjetimo one prelijepe slike iz filma Doručak od Tiffanya, Audrey Hepburn sa muštiklom. No, cigara odavno već nije seksi kako je to nekada bilo, a moda ko moda bude i prođe. Kako reče Faruk, plasirat će nam se nešto drugo. Uglavnom, za pušače je možda ipak najbolja šansa da ne budu demode, a budu zdraviji u sužavanju prostora i stvaranju ambijenta koji će naprosto onemogućiti da se zapali cigara. A opet neki vole da su demode i uživaju u svakom dimu. Tako da je o fenomenu kulta cigare u društvenom smislu teško donositi bilo kakve zaključke, no u zdravstvenom nauka je egzaktna. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastu Zip za Viri ispod površine na slobodnaevropa.org.
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru.
Mi Slovenci sigurno smo, kada je Jugoslavija stvorena, videli u njoj svoju zemlju. Imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima, kaže u vanrednom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa između redova Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80-ih i njen predsjednik u vreme osamostaljenja. Međutim, kada su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, onda onakva kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije. Ističe Kučan u razgovoru povodom 30. godišnjice proglašenja slovenačke nezavisnosti i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije. Sa Milanom Kučanom razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Gospodine Kučan, hvala što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kriza se ubrzava i produbljuje nakon pobjede Slobodana Miloševića na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. Međutim, u ostalim republikama se nekako pasivno pratio sukob u rukovodstvu Srbije. Šta više, Ivan Snabolić je u drugim republikama doživljavan kao nacionalista čak, a Slobodan Milošević na početku kao istinski Jugosloven i sledbenik Titove politike. Kako ste vi tada doživjeli ishod 8. sednice i pobjedu Miloševića?
Mi smo imali vrlo dobre veze sa Ivanom Snabolićem. Mi njega nismo doživljali kao nacionalista.
U smislu da je Snabolić se zalagao za ustavne promjene u Srbiji kojima bi se smanjila ovlašćenja pokrajina, pa se smatralo da neki način tim redefinisanjem ustavnog statusa Srbije i pokrajina unutar nje je neki način mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslaviji.
Vidite, to rješenje sa Republikom Srbije i dve autonomne jedinice Vojvodina i Kosovo, to je dosta komplikovano i on je naravno izazivao niz problema. U stvari, ako pogledate, ako opet govorim vrlo uprošćeno, Srbija je sa obe autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije tri glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom, odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti. I taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao i interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi i odnosi sa drugim republikama i vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program. A memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorimo uprošćeno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo, onda je bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što ste rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije? Ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju, te da je sve ovo zapravo bilo neminovno i bez njega, čak i da je Ivan Stambolić ostao na čelu Srbije?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji, i pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstvo, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati, i Srbi su tražili na to svoj način.
U januaru 1991. u Beogradu ste se sastali sa Slobodanom Miloševićem. Tada je postignuta nagodba kojom je navodno Milošević priznao pravo Slovencima da odu iz Jugoslavije. Kasnije se to interpretiralo da je isterivao Slovence, računajući da će onda lakše završiti posao sa drugima. A vi ste navodno priznali pravo Srbima da svi žive u jednoj državi, znači u krnju Jugoslavije. Hrvati su posle toga bili razočarani. Osjećali su se izneverenima zbog takozvane nagodbenjačke politike Slovenije, pre svega vas. Šta se tačno desilo na tom sastanku?
Nije Milošević imao ništa obećavati nama, niti smo mi imali šta obećavati njemu. To je bio januar 1991. godine, dakle mjesec dana nepun posle plebiscita u Sloveniji. Plebiscita na kome su Slovenci odlučivali da će živjeti u samostalnoj državi. Zakon o plebiscitu je utvrdio 6-mjesečni rok u kome je rukovodstvo Slovenije bilo dužno da realizira odluku na plebiscitu. Mi smo tada donijeli odluku da u svim republikama u sastanku sa svim rukovodstvima objasnimo koji su argumenti Slovenije i šta Slovenija predlaže. Među ostalog, predložili smo preko skupštine i dogovor o mirnom razlasku zemlje. I to smo prvo htjeli objasniti u Beogradu. Dakle, to ne je bio sastanak sa Miloševićem, nego je bio sastanak sa političkim rukovodstvom Srbije, kako su to oni sami odredili ko će na tom sastanku učestvovati. Na tom sastanku je bilo govora o tome da Slovenci imamo, upotrebljavajući svoje naravno pravo na samoopredeljenje, pravo da formiramo svoju vlastitu državu. Rekli smo, ne vidimo razloga da to ne pripada i srpskom narodu, naravno ne na štetu jednakog prava drugih republika. Dakle, tu se pogotovo taj deo tog našeg razgovora ispoštava, ne na štetu jednakih prava drugih naroda. Govorili se već tada o teritorijalnim pretenzijama, prekrajanju granica. U stvari, taj stav značio razlazak Jugoslavije u okviru postojećih granica. Kako se to onda shvatilo, kako se interpretiralo, šta je o tome izveštavao Tanjuk, to ne znam. Kako se interpretira to u Hrvatskoj, to je njihova stvar. To je stvar njihovih unutrašnjih političkih igara i odnosa sa Srbima. Mi smo na povratku iz Beograda, tako je bilo dogovoreno, se ustavili u Zagrebu, razgovarali tu sa Tuđmanom i njegovim saradnicima i rekli smo o čemu je bilo govora i da je opasnost da će Srbi to razumjeti, odnosno taj proces raspadanja Jugoslavije kao mogućnost da ponovo ostvare onu svoju stari historijski zahtjev da svi Srbi imaju pravo živjeti u istoj državi. Dakle, to nije bio nikakav dogovor i ugovor na račun Hrvata. Međutim, tada su već bili krenuli razgovori između Miloševića i Tuđmana, a mi za te razgovore nismo znali, niti su nas Hrvati u tim razgovorima obavestili, a to su bili razgovori, kako znate, o podjeli Bosne i Hercegovine.
A da li su te nesuglasice između Hrvatske i Slovenije uticale da nekoliko mjeseci kasnije u noći, kada je proglašena nezavisnost Slovenije i počela intervencija INA, kada ste pozvali Franju Tuđmana da nešto učini, da vam je navodno odgovorio nećemo valjda ići u rat zbog interesa Slovenije? Da li je to tačno?
Nisu bile te nesuglasice, mislim, mi smo pripremali donošenje te odluke o samostalenju u Skupštini zajedno i u dogovoru sa Hrvatima. Bio je to dugi proces i česte su bili ti razgovori. Poslednje nekoliko dana prije 25. juna Slovenija se naravno pripremala i na mogućnost da posle razglašenja samostalnosti dođe do intervencije Jugoslavenske armije. Znali su to i Hrvati i tadašnji njihov ministar odbrane general Špegelj imao je pripremljen plan kako će se i Hrvatska odbraniti od moguće intervencije. Naravno, on je bio sprečen u realizaciji tog plana jer taj plan je imao i mogućnost kako će Hrvatska pomoći ako dođe do intervencije u odnosu na Sloveniju, kako će se spriječiti izlazak oklopnih jedinica iz vojarni u Hrvatskoj koji su na granici Slovenije.
Da li ste zvali te noći 25. juna 1991. Tuđmana?
Zvao sam razmišljajući o tome da će se taj plan aktivirati, no vi ste citirali taj njegov odgovor, to je tačan, jer je rekao nećemo valjda mi u rat zbog Slovenije. Ja sam mu govorio, nećete vi u rat zbog nas, nego zbog sebe. Tako smo završili i tu na kraju u stvari bio jedan posljednjih naših razgovora.
Da li ste se nakon toga još koji put sastajali u četiri oka sa Miloševićem, mislim, nakon tog sastanka u januar 1991. godine? Kakav je on generalno bio sagovornik u tim nekim razgovorima? Da li je delovalo nešto drugačije nego kako ga je javnost doživljavala u njegovim nastupima, kao što je bio nečuveni njegov nastup povodom 600. godišnjice od Kosovske bitke 1989. na primjer?
Pa može se s njim razgovarati, mislim, kao sa svakim drugim čovjekom. Mislim, on je insistirao na svojim stavovima. Više je volio govoriti nego slušati i u tome je bio problem. Mi smo se posljednji put u stvari vidjeli u Hagu na suđenju njemu, kad sam ja bio tamo pozvan kao svjedok. Inače, nekoliko puta ranije smo razgovarali na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji, u Hagu prvo, pa onda u Bruselju.
U međuvremenu, u proleće 1991. kreću razgovori šestorice lidera republika. Alija Izetbegović i Kiro Gligorov predlažu asimetričnu federaciju tako da Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora budu u nekoj varijanti federacije, a onda bi ta tvorevina bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom. Zašto je to Slovenija odbila s obzirom da se na početku zalagala za neku varijantu asimetrične zajednice?
Kad smo mi Hrvati predložili tu varijantu, ta nije bila prihvaćena. Su krenula ta jalova, ti jalovi susreti u kojima se u stvari ništa nije rešilo, niti se moglo rešiti. I taj dokument koji su pripremili Izetbegović i Gligorov bio suviše kasan, tada su procesi krenuli već daleko i to nije bilo moguće.
Bitno je pomenuti ekonomski program saveznog premijera Ante Markovića. On se zalagao za liberalizaciju, pre svega ekonomsku, zatim političke reforme. Imao je za tu podršku pre svega evropskih struktura. Sa druge strane, bio je rušen iz Beograda, ali ni Slovenija ni Hrvatska mu nisu pružale previše podrške. Zašto ga slovenačko rukovodstvo nije podržalo?
Prvo moram reći da je Ante Marković postao predsjednik saveznog izvršnog veća na predlog Slovenije. Mi smo se s njim znali, sarađivali smo u tim radnim komisijama ili telima ustavne komisije i ranije. Njegov ekonomski program ne bio je podržan od strane Evropske tada zajednice. Bili su tu tada predsjednik Delors i Santer, da na sjednici došli su u Beograd. Tu smo bili pozvani i predstavnici Republika. Oni su na tom sastanku nudili nekoliko milijardi tada dolara za podršku, za realizaciju tog programa, ali to je već bilo kasno, pogotovo ono što smo mi rekli, nemoguće je Jugoslavije spasiti samo ekonomskim reformama. One su same po sebi, kako je predložio Marković, mogle biti čak efikasne, ali ne bez promjena u političkom sistemu. Dakle, ekonomske reforme u političkom sistemu, kako je on predložio i kakav je bio u Jugoslaviji, dakle, to nije bilo na neki način komplementarno i tako na kraju krajeva od svih tih njegovih nastojanja i podrške Evropske zajednice nije bilo očekivanog rezultata.
21. juna 1991. četiri dana, dakle pre proglašenja nezavisnosti Slovenije i intervencije JNA, u Beograd dolazi tadašnji američki državni sekretar James Baker i tu su prilično protivrečne interpretacije šta je on kome rekao. Kada reču o Sloveniji, vama je kazao da SAD neće priznati Sloveniju, barem tako je preneto. Međutim, prema svedočenju bivšeg američkog ambasadora u Jugoslaviji, Vorena Cimermana, vi ste predočili Bakeru da za vas nije dilema nezavisnost ili ne, nego kako. Da li je Baker vršio na vas pritisak?
Pa jeste, on je došao sa namerom dakle, da spreči, sad opet ću reći oprošteno, raspad Jugoslavije. On je prvo imao susret sa Markovićem i ministrom vanjskih poslova Leko Lončarom. Dakle, informacije sa kojima je on došao onda na razgovore sa pojedinim republikama, jer tu su razgovori bili odvojeni, bile su informacije kakve je imao bio verovatno od Cimermana i od predstavnice saveznih vlasti. Na tom razgovoru ja sam mu rekao, mi iza sebe imamo plebiscit, imamo demokratsku odluku, mi od te odluke ne možemo i nećemo odstupati. Pitanje je samo kako ćemo to ostvariti, ili mirnim putem, kako mi predlažemo, ili će se stvari zakomplicirati i će doći do ozbiljnih sukoba. On je rekao tada da ponovi on stav rani koji je bio poznat, da neće pristati da se upotrebi oružje u rješavanju jugoslavenske krize. To je tada već bilo kasno da bi se ozbiljno shvatilo to što on nam rekao. Na kraju kad je video da tu nema odstupanja, on je rekao, ako vi to uradite, jer je tražio da mi odstupimo od toga. Ja sam mu rekao tada da nijedan demokratsko izabran političar u demokratskoj zemlji od takve odluke, kako znači plebiscit, ne može odstupiti. On je rekao, ako to uraditi, Sjedinjene Američke Države vas neće nikad priznati. Ja sam mu rekao, gospodine, vi ćete nas priznati prije ili kasnije, jer će se to ćete ustvariti.
Slovenija je, dakle, bez obzira na upozorenja Bakera, proglasila nezavisnost 4 dana kasnije. Na što je slovenačko rukovodstvo računalo u to vrijeme? Da li na Europu, dakle, dolazi podrška pre svega iz Njemačke? Posle nekoliko mjeseci Njemačka priznaje Sloveniju, potom i Hrvatsku, dok su SAD to uradile kasnije. Kako mi je pre 3 godine rekao Ciril Ribičić, posljednji lider slovenačkih komunista, niko sa strane nije došao na ceremoniju tog 25. juna 1991. godine u Ljubljanu.
Taj raspad Jugoslavije pa i ostvarenje odluke Slovenije da bude samostalna država, to se dešavalo u vrlo nepovoljnim međunarodnim uslovima. Niko u stvari nije razmišljao o tome da bi se Jugoslavija mogla raspasti. Tu je i bio još Sovjetski savez sa Gorbačovim, glasnost i perestrojka, strahovanje od nekontroliranog raspada te velike zemlje. I Slovenija tu, odnosno Jugoslavija, kao loš, kako su nam govorili, uzor kojim bi se mogao povesti Sovjetski savez. No, vidite, činjenica je upravo da se Sovjetski savez raspao na dosta miran način u odnosu na proces raspadanja Jugoslavije i to je bio jedan od tih faktora u kome se odvijao taj proces. Zato je pogled na slovenačku odluku u stvari bio praćen sa dosta nepoverljivosti u međunarodnom prostoru. Bili su na tom proglašenju neki ljudi iz okolnosti, iz tih, kako da kažem, političkih rukovodstva, pokrajinskih rukovodstava Austrije, Italije, ali na nivou državnih rukovodstava, u stvari, kako je rekao Ciril Ribičić, niko nije došao da podeli s nama to veselje. I tu je bila dosta velika zabrinutost šta to znači i stvari su se preokrenule kada je došlo do intervencije Jugoslavenske armije, kada je došlo do oružanog sukoba u Sloveniji i tada se počela zabrinjavati međunarodna javnost na šta može izaći taj sukob. Tu je bio onda sprečen dolazak tadašnjeg ministra vanjskih poslova Genčara u Ljubljanu. On je bio prvo na posjeti u Beogradu i htio doći u Ljubljanu. Tada su zatvorili ovaj zračni prostor. On je se spustio u Celovcu gdje smo ga mi sačekali i kad su mu njegovi objasnili šta se dešava, onda je on rekao, u redu, ja ću sazvati moje kolege, ministre država Europske zajednice i ja ću im predložiti moj pogled na situaciju. I onda je došao do tog razgovora, do tog sastanka i proces onda priznavanja Slovenije krenuo vrlo brzo. Nakon toga prvo nas priznala Njemačka, onda po dogovoru sve druge države Europske zajednice, Vatikan i na kraju krajeva, nedugo poslije toga i Sjedinjene Američke Države uprkos Bakerovog stava da nas neće nikad priznati.
U svakom slučaju tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Bio sam u to vreme Ljubljani i sećam se da ste to veče u nekoliko rečenica koje smo razmenili u pres centru u Ljubljani i delovali veoma optimistično. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Pa, rekao sam već ranije, mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu, i Slovenija je računala sa mogućnost da dođe do intervencije i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice dva puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Izvinite, kad pominjate pripreme, pre toga prvi šef slovenačke diplomatije Dmitrij Rupel mi je rekao pre 3 godine da su vršene intenzivne pripreme. Kazao je da kada je koalicija Demos došla u aprilu 90. na vlast, počele su te pripreme na granici sa Hrvatskom, Krajina, Kočevlje i tako dalje. Tamo su se, kako je kazao, spremale jedinice, također da je Slovenija čekala oružje koje između ostalog stizalo iz Izraela. Imate li vi takva saznanja?
Pa, te su pripreme bile. Mi smo imali vrlo razvijenu i dobro organiziranu teritorijalnu odbranu, što je bio jedan od stalnih sporova sa jugoslavenskim rukovodstvom i sa jugoslavenskom armijom. A ta teritorijalna odbrana u Sloveniji se razvijala na tradiciji partizanskog rukovođenja, odnosno vojskovanje u Sloveniji koje je bilo specifičko u odnosu na taj oslobodilački pokret u drugim republikama. Tako da nije bilo potrebno izmišljati neku posebnu organizaciju. Jeste, bilo je tu priprema koju je bilo potrebno kriti od jugoslavenske armije. Bilo je potrebno se pozivati na zakon o unutrašnjim poslovima jer je tu imao mogućnost formiranja narodne zaštite i to se pretvorilo onda kratko vrijeme u takozvanu manevarsku strukturu narodne zaštite gdje je posebnu ulogu imala teritorijalna odbrana dok ona već u jesen 90. godine opet ne imala ime teritorijalna odbrana.
A kada je reč o oružju iz inostranstva?
Vidite, u početku, već za vrijeme formiranja prve vlade i skupštine, poslije izbora, dakle u maju 90. godina, došlo je do pokušaja jugoslavenske armije da razoruži teritorijalnu odbranu. Jer naša teritorijalna odbrana imala oružje koje je bilo kupljeno sredstvima Slovenije i sredstvima radnih organizacija u Sloveniji. Taj pokušaj razoružavanja donekle je bio uspješan, ali su kasnije rukovodstva pojedinih pokrajinskih štabova teritorijalne odbrane uspjele ponovo dobiti dio tog oružja natrag, a naravno govorilo se i očekivalo u slučaju da bi bila potrebna odbrana od agresije, da ćemo moći doći do oružja i od prijateljskih zemalja.
To je bio u svakom slučaju prvi rat, izazvao je veliki šok ne samo u Jugoslaviji nego i u svetu. Međutim, ne samo u Srbiji nego izvan nje, mislim pre svega na Stipu Šuvara koji je bio član predsjedništva SKJ do 90. godine. On tvrdi da je to bio insceniran, odnosno dogovoren rat između Srbije i Slovenije na način da je Srbija povukla podršku armije, a kasnije insistirala na njenom povlačenju mnogo brže nego što je bio dogovor posle sa Evropskom trojkom o nekom prelaznom periodu. Kako to komentarišete?
Ne znam da li to zaslužuje ozbiljan komentar. Za nas je bio rat pravi rat, 10 dana za naše teritorijalce i policajce koji su stajali pred tenkovima jugoslavenske armije, to je bio pravi rat. I tu su bila nastojanja da se mirovnim putem, pregovorima, dakle diplomacijom, dođe što prije do okončanja tog rata. Dakle, mi nikakvog ugovora sa armijom nismo imali.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Europsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kako je bila, nije bila spremna ući u Europsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove. I u Europsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
A kako komentarišete izvjesno razočarenje u Srbiji da su Slovenci i Hrvati zapravo samo iskoristili Jugoslaviju, da su u njoj stekli nacionalnu emancipaciju, bili najrazvijeniji deo, koristili prednosti zajedničkog tržišta?
Znate šta, te manipulacije i ovakve interpretacije, one u stvari ne zaslužuju ozbiljan odgovor, jer sigurno smo mi, sad ne govorim za Hrvate, nego Slovenci i Jugoslaviji, u vrijeme kad je bila stvorena, vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u toj zemlji, da živimo sa drugim narodima. Dakle, ponovo se vraćam toj svojoj tezi, kad su se promijenili uslovi u svetu i unutar zemlje, onda više razloga, onakva Jugoslavija kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao zemlja u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije.
Kako komentarišete stav književnika Miljenka Jergovića i mnogi drugi to smatraju da su sa izuzetkom Slovenije, mada i u Sloveniji postoje izvesne populističke i autoritarne tendencije, sve ove druge države naslednice, male šovenističke zajednice sa nacionalizmom kao glavnom ideologijom što traje i dan danas?
Pa na neki način je to istina i Slovenija nije i ne izuzetak. Autoritarnost, pogotovo sadašnjeg rukovodstva, sadašnje vlade, u Sloveniji ide u prilog tome, ide u prilog populizma i nacionalizma.
Ima mišljenja da zapravo raspad Jugoslavije još nije završen, odnosno da može doći do prekrajanja granica. Tako se pominju opcije odcepljenja Republike Srpske, ujedinjenja Kosova i Albanije, cepanja Severne Makedonije, osamostaljivanja Sandžaka i Vojvodine i tako dalje. Međutim, indikativno je da osim pojedinih nacionalističkih lidera na Balkanu, ta ideja se sada čuje i u pojedinim stranim krugovima. Sada su opticaju razni non-paperi. Jedan od njih navodno potiče iz Slovenije, preciznije iz kabineta premijera Janeza Janše, za što postoji podrška pojedinih evropskih krugova. Šta je pozadina čitave priče?
Ne znam, to me pitate previše. Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u Europskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam šta je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora i nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Za sam kraj, kada je reč o samim akterima na Zapadnom Balkanu, dakle, državama naslednicama bivše Jugoslavije koje su u ime nekog boljeg života, nacionalne emancipacije, demokratizacije želele da, dakle, na neki način se ukine ta nekadašnja država, zašto su one same po sebi u takvom stanju, s jedne strane nacionalističke, nedemokratske, s druge strane korumpirane, s treće strane ekonomski nerazvijene, zašto na samom Balkanu ne postoje dovoljne snage i da li je to neki način paradoks raspada Jugoslavije? Dakle, bivša Jugoslavija se sa različitim razlozima razbijala kao jedna prevaziđena neefikasna zajednica, a dobili smo također veoma neefikasne države naslednice i koje su, kako sam rekao, i nedemokratske i nacionalističke i korumpirane i ekonomski neefikasne.
Djelimično uzrok vidimo tome što se Evropska zajednica okrenula leđa tom prostoru, dugo vremena bavila se sama svojim problemima, i drugo, vidim nekakve retrogradne procese u svim tim zemljama, pa i u Sloveniji. Mislim, sada ako kažem opet malo uprošćeno, mislim, šta se očekivalo 90. i 91. godine kad se rodila samostalna slovenačka država, da će ona u bitnim nekim stvarima biti drugačija od zemlje koju smo napustili. Danas, pod okriljem ove sadašnje vlade, Slovenija sve više postaje slična država koju smo napustili. U tome je nekako, kako kažem, tragedija, ali mislim da je to dovoljno ozbiljno upozorenje da će se ipak u svoj inači progresivne političke demokratske snage koje će opet Slovenije vratiti na kolosek one progresivne demokratske i liberalne zemlje.
Gospodine Kučan, hvala vam veoma na ovom veoma inspirativnom i sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama za pozivu i sve dobro.
Razgovor sa Milanom Kučanom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, što predstavlja i početak rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima. Podcast između redova odnedavno također možete naći i na YouTube-u.